რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ემიჯნებიან მასობრივ გამოსვლებში მონაწილეობას რუსთავ იორის დასაცავად. ახლედიანი უარყოფს ნიკა გვარამიასთან სამთავრობო მესიჯის გადაცემას. ლავროვი და კერი სირიის კრიზისზე ვენაში იმსჯელებენ. ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ თავისუფალი ვაჭრობა უკრაინასთან არ არის რუსეთის საწინააღმდეგოდ მიმართული. საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები ტელეკომპანია რუსთავი იორის დასაცავად მასობრივი გამოსვლების თაობაზე ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებებს ემიჯნება და მოქალაქეებს სიმშვიდისაკენ მოუწოდებს. რუსთავი იორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პარტიის ლიდერებმა დღეს ერთობლივი განცხადება გააკეთეს, რომელიც საზოგადოებას გააცნო პარტიის წევრმა, პარლამენტის წარმომადგენელმა ირაკლი ჩიქოვანმა. თავისუფალი დემოკრატების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვის თავისუფლება საფრთხე ემუქრება საქართველოში, პროცესები ქუჩიდან შენობაში უნდა გადავიდეს. ისინი ამ მიზნით იწყებენ შეხვედრას მომდენო დღეების განმავლობაში სახალხო დამცველთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახვლედიანის განცხადებით 24 აგვისტოს შემდეგ იგი არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურაში არ ყოფილა. ამის თაობაზე ალექსი ახვლედიანმა ჟურნალისტებს გუშინ გვიანღამით მთავარ პროკურატურაში შესვლამდე განუცხადათ. მისი თქმით, ბროლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს 24 აგვისტოს შეხვდა. რაც შეეხება ნიკა გვარამიას მიერ დასახელებულ 2013 წლის ბოლოს გამართულ შეხვედრას, ახვლედიანი აღნიშნულ შეხვედრას ვერ იხსენებს. რუსთავი იორის გენერალურმა დირექტორმა პროკურატურას მიაწოდა ინფორმაცია, რომ პირი, რომელსაც ტელეკომპანია რუსთავი იორის გენერალური დირექტორი მის მიმართ ჩაფიქრებული შანტაჟის შესახებ გააფრთხილა, სწორედ ალექსი ახვლედიანი იყო. ახლების გამოშვება საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. სირიის კრიზისზე სასაუბროდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 23 ოქტომბერს ვენაში შეხვდებიან ერთმანეთს. ვენის შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე თურქეთისა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ამ შეხვედრას წინ უსწრებდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მოულოდნელი ვიზიტი მოსკოვში, რასაც უარყოფითად შეხვდა ვაშინგტონი. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მოსკოვს აკრიტიკებენ ასევე სირიაში მიმდინარე რუსეთის სამხედრო ავიაციის იერიშებისათვის, რომლის სამიზნეს ზოგ შემთხვევაში დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი ბაშარ ალ-ასადის მოწინააღმდეგე ძალების განადგურება წარმოადგენს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ევროკავშირისა და უკრაინის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ბერლინში გერმანია უკრაინის ეკონომიკურ კონფერენციაზე საუბრის დროს 23 ოქტომბერს მერკელმა აღნიშნა, რომ გერმანიას კარგი ეკონომიკური თანამშრომლობა სურს როგორც უკრაინასთან, ისე რუსეთთან. კონფერენციას ბერლინში ესწრება ასევე უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი. ამერიკისა და ერაყის სამხედროებმა 70-მდე მძევალი გადაარჩინეს სიკვდილით დასჯას 22 ოქტომბერს განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად. სამაშველო ოპერაციის დროს დაიღუპა ერთი ამერიკელი და რამდენიმე ერაყელი ჯარისკაცი. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის პრესსპიკერი პიტერ კუკი ავრცელებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პაკისტანის პრეზიდენტ ნავაზ შარიფს მოუწოდა, რათა თავიდან აიცილოს დესტაბილიზაციის რისკი, რაც პაკისტანის ბირთვული პროგრამის შემდგომი განვითარება შეიცავს. ვაშინგტონის შეშფოთებულია პაკისტანის მიერ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განვითარების პროგრამით, რასაც ისლამაბადი თავის მხრივ ინდოეთისაგან შეკავებისა და მისგან თავდაცვის აუცილებლობით ხსნის. 42 კაცი დაიღუპა ავტობუსისა და სატვირთო მანქანის შეჯახების შედეგად სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ბორდოდან 57 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ტრასაზე ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ავტობუს ლინდის რეგიონში გადახდა მგზავრები, რომელთა უმეტესობა მოფუცები იყვნენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენ ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით ზუსტად ერთ საათში შევხვდებით ერთმანეთს.
Thank you. Every rule. envy for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. I'm hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. All you and I are dangerous. We want too much and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every rule? Cuts both ways. Our love is like a knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living a lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
communication in a motion. Without conversation or a notion.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
I'm into you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:20 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. 17 მაისის ძალდობის საქმეზე სასამართლოს განაჩენს უფლებადამცველების საშიშ პრეცედენტად აფასებენ. ევროკავშირის ბაზრის ასათვისებლად მესხი ფერმერებიც ემზადებიან. მოთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. დღეს პრეზიდენტი საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდება. გიორგი მარგველაშვილმა 22 ოქტომბერს განაცხადა, რომ კონსულტაციებს იწყებს, რადგან ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების და კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის წინაპირობებს ხედავს. იმავე დღეს საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ოპოზიციური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს. გიორგი მარგველაშვილის შეფასებას სამოქალაქო დაპირისპირების ისპირების და კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის წინაპირობების შესახებ კატეგორიულად არეთანხმებიან საქართველოს მთავრობის და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები. პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლები დღეს საღამოს 6 საათზე დაგეგმილ სხდომაზე გადაწყვეტენ პრეზიდენტთან კონსულტაციის საკითხს. პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები დღეს გამოაცხადა, რომ საქართველოში ვითარება მწვავეა და ქვეყნის ყველა მოქალაქეს მოუწოდა გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა, შეინარჩუნონ სიმშვიდე და იმოქმედონ მხოლოდ კანონის ფარგლებში. პარტიის შეფასებით ქართულ ტელეარხებზე ბოლოხანს განვითარებული მოვლენები შესაძლოა ნიშნავდეს იმას, რომ არჩევნების წინ ხელისუფლებამ დაიწყო მედია გარემოს თანმიმდევრული შეზღუდვა მასზე კონტროლის დასამყარებლად. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ რუსთავი ორი მიკერძოებული სარედაქციო პოლიტიკის ტელეკომპანიაა, მაგრამ ის ხელისუფლების კონტროლს მიღმა, დემოკრატიული საზოგადოებისთვის კი აუცილებელია ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მედია საშუალებების არსებობა. ამასთან რუსთავი ორის გარდა საქართველოში არსებობს არაერთი სხვა მიკერძოებული მედია საშუალება, მათ შორის ისეთი საშუალებები, რომელთა სარედაქციო პოლიტიკა ქვეყნის სტრატეგიული ორიენტაციის წინააღმდეგაა მიმართული, მაგრამ მიუხედავად ამისა მათი დამოუკიდებლობის შეზღუდვა ან თუნდაც შეზღუდვის მოთხოვნა დაუშვებლად მიგვეჩნია, სანამ ისინი კანონის ფარგლებში მოქმედებენ, ნათქვამია თავისუფალი დემოკრატების განცხადებაში. პარტიის შეფასებითვე პროცესები მკვეთრი დაპირისპირების გზით მიდის, რასაც იოლად შეიძლება მოხდეს ძალადობრივი ქმედებები, მოვლენების ასეთი განვითარება კი ხელს აძლევს ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას. პარტია განსაკუთრებით შემაშფოთებლად მიიჩნევს 22 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას, რომელიც აშკარად შეიცავდა ძალადობისკენ მოწოდებას და ფიზიკური ანგარიშწორებისკენ მოქალაქეების წაქეზებას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატები აღნიშნავენ, რომ მათთვის მიუღებელია მასობრივი გამოსვლებისკენ ნაციონალური მოძრაობის წევრების მოწოდებაც, რომელიც მათ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს ახურება. თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ, რომ პროცესების ქუჩიდან შენობაში გადასატანად შეხვედრებს იწყებენ სახალხო დამცველთან, პირადი მონაცემების დაცვის ინსპექტორთან და არასამთავრობო სექტორის პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანიაკი შეხვედრებს მართავს ვაშინგტონის ოფიციალურ წრეებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი რუსთავი ორის გამო სასამართლო დავით გამოწვეულ ვითარებაში 4 ასპექტს გამოყოფს. მათ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირველი ის ფაქტია, რაც გუშინ ნიხილა, კერძოდ ბიზნესმენ გიორგი კოდუასთან ქუჩაში ახალგაზრდების ჯგუფის და პირისპირება. მინდა ვთხოვოდა მოუწოდო ყველას მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ ემოციების ქუჩაში გადატანისგან, რადგან ამას შეიძლება მძიმე შედეგები მოხდეს. ასევე მინდა ვთხოვო და დარწმუნებული ვარ, რომ სამართალდამცავებსაც ექნებათ რეაგირება ასეთ შემთხვევებზე, რადგან ეს კატეგორიულად მიუღებელია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. რაც ეხება მეორე ასპექტს, მინისტრმა აღნიშნა, რომ მისთვის სრულიად მიუღებელია ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების ტირაჟირება და მათ საჯაროდ ჩვენებას კატეგორიულად ემიჯნება. მესამე საკითხი, როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა გაბრიკაშვილმა აღნიშნა მედიის თავისუფლებას ეხება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა, რომელსაც ნებისმიერი მთავრობა უნდა იდგეს. ჩვენ ამ ფასეულობაზე ნამდვილად ვდგავართ, ამიტომ მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ არც ერთი სატელევიზიო თუ მედია კომპანიის მაუწყებლობის პოლიტიკაში ჩარევა არ მოხდეს. ასეთი რამ არც ხდება, არ ვიცი ვინ იქნება ამ პროცესის გამარჯვებული. მაგრამ მიუხედავად იმისა, ვინ გაიმარჯოს, ფიქრობ გაცილებით ნაკლები ზიანი შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას, თუნდაც ყველაზე არაობიექტურმა სამოუწყებლო სარედაქციო პოლიტიკამ, ვიდრე იმან, რომ ეჭვი გაჩნდეს ჩვენს მეგობრებსა და პარტნიორებში ქვეყანაში მედია თავისუფლებასთან დაკავშირებით, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას და ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვინც საწინააღმდეგო ოპოზიციაზეა, მოუწოდა ერთხელ და სამუდამოდ გადააბიჯონ ზღვარს, როცა სასამართლო გადაწყვეტილება მოგწონს თუ არა, ის მისაღები იქნება ყველასთვის, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ მხარეს დგას ესა თუ ის ადამიანი. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, სასამართლომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველოს პარტნიორებსა და მეგობრებში არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დარჩეს რუსთავი ორის საქმის თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი შეშფოთებულია ნებისმიერი ნაბიჯით, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი ტელეარხის დახურვა. ასე უპასუხა რუსთავი ორის გარშემო განვითარებული მოვლენებისადმი ვაშინგტონის პოზიციის შესახებ რადიოსადგურ ამერიკის ხმის შეკითხვა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა. მან აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ტელეკომპანიასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ პროცესზე კომენტარს არ გააკეთებს. თუმცა ტონერმა დასწინა, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ტელეარხის დახურვა ან პოტენციური დახურვისკენ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოში მედია სივრცეს მნიშვნელოვნად შეზღუდავს და შეშფოთების მიზეზია. მარკ ტონერის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი ესაუბრა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. მარკ ტონერმა დადებითად შეაფასა საქართველოს პრეზიდენტის მოწოდება ვითარების მშვიდად განხილვისკენ და დასწინა, რომ ხშირად შეერთებული შტატების მთავრობა ქებით იხსენიებს საქართველოს შეარსებულ მედია გარემოს, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა დადებითად აფასებს, რეგიონის ქვეყნებისთვის კი შეერთებულ შტატებს საქართველო მოჰყავს დემოკრატიის მაგალითად. ტონერის თქმით, სახელმწიფო დეპარტამენტს მიაჩნია, რომ დემოკრატიული მთავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს მოქალაქეების თავისუფლების დაცვა, რაც დამოკიდებულია თავისუფალ და დამოუკიდებელ მედიაზე, ხელმისაწვდომობაზეც. ლავა რაკობს, რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელი და კიდევ სამი პირი, რომლებიც 2013 წლის 17 მაისს თბილისში მშვიდობიანი მანიფესტაციისთვის ხელი შეშლაში იყვნენ ბრალდებულნი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა სასულიერო პირს მამა იოთამ ბასილაიას და ასევე ბექა სალუქვაძეს, ტიტალ დავრიშიანს და გიორგი ბასიაშვილს. 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისში მიმდინარე მშვიდობიანი მანიფესტაციის მონაწილეებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ კონტრაქციის მონაწილეები, მათ შორის მართლმადიდებელი სასულიერო პირები და მათი მრევლის წარმომადგენლები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის შემდეგ ბრალდებულთა ერთ-ერთმა ადვოკატმა გია ტაბლიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაცვის მხარე გამამართლებელ განაჩენში დარწმუნებული იყო, რადგან ადვოკატის შეფასებით ბრალდების მხარემ ვერც ერთი მტკიცებულების დასაბუთება ვერ შეძლო.
ჩვენ მიგვაჩინა, რომ აბსოლუტურად სამართლიანი, კანონიერი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ იურისპრუდენცია სამართალწარმოებაში არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. არის ობიექტური რეალობა ერთი და მეორე ამ ობიექტური რეალობის სამართლებრივი დასაბუთება. ვერანაირი დასაბუთება ვერ პოვა ვერცერთმა მტკიცებულებამ, რომელიც წარმოდგენილი იყო ბრალდების ხარის მიერ, და ჩვენ მიგვაჩინა, რომ ძალიან სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო.
ბრალდებულთა ადვოკატებისგან განსხვავებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევენ დაზარალებულთა ინტერესების დამცველები. მათი ინფორმაციით, მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა გამამართლებელი განაჩენის დასაბუთებისას ერთ-ერთ არგუმენტად ის მოიყვანა, რომ დაზარალებულმა ხუთმა პირმა ვერ მიუთითა, რომ მათთვის ხელისშემშლელი პირები სწორედ ეს კონკრეტული ბრალდებულები იყვნენ. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენლები ეკა აღდგომელაშვილი და ციალა რატიანი აცხადებენ, რომ 17 მაისის საქმეზე ბრალდებულთა გამართლება საშიში ფაქტია.
აღნიშნული გადაწყვეტილება სულ ცირი არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, ვინაიდან ადამიანებს შეელახათ გამოხატვის თავისუფლება. ბევრი მათგანი ფაქტობრივად იდგა სიკვდილის წინაშე და მათი გადარჩენა ეს არის უბრალოდ გამართლება და სხვა არაფერი.
თლიანობაში რომ შევაჯამოთ სურათი, პრაქტიკულად ის რაც მოხდა 17 მაისს, ამ დღეველი გადაწყვეტილებით სახელმწიფომ აჩვენა, რომ ამ დანაშაულისათვის არავინ არ ირჩევა ქვეყანაში. აი ეს არის ძალიან სამწუხარო და ძალიან საშიში ფაქტი.
თავად პროკურატურა ბრალდებულებისთვის გამოტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვდა, ამიტომ უფლებადამცველები აპირებენ ბრალდების მხარესთან თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა დღევანდელი განაჩენი სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივდეს. ამ თემას უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახლახან ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ უახლოეს თვეებში საქართველოს კიდევ 60 მილიონ ევროს გამოუყოფს სოფლის მეურნეობის პროგრამის განვითარების მიზნით. მიზეზად ის დასახელდა, რომ საქართველოში განხორციელებული პროექტები წარმატებულია. ევროკავშირის ფინანსური დახმარება მიზნად ისახავს ასევე იმას, რომ საქართველო ევროკავშირის ბაზარს დაუახლოვდეს. ამ მიზნით კი ქართველ ფერმერებს და გლეხებს კოოპერატივების შექმნას ურჩევენ. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
თამას კაპანაძე ერთ-ერთია იმ მესხ ფერმერებს შორის, ვინც ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება. იგი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურაველში ცხოვრობს და 24 წელია ფერმერულ მეურნეობას მისდევს. ამ დროისათვის სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკუთარი ხელით აშენებულ საკალმახეს ფლობს და 5 ტონამდე თევზაც უვლის. ფერმერის მიზანს პროდუქციის ევროპის ბაზარზე გატანა წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ საქმიანობის გაფართოება გადაწყვიტა და დამატებით 30 აუზის მშენებლობას გეგმავს.
ჩემი აზრი ასეთია, კომისია, რომელი კომისიაც გადაამოწმებს ყველა ფერმერებს და ეს ფერმერები შემოწმებიან რა განვითარება უნდათ, რა კეთდება, რა არ კეთდება.
თამას კაპანაძის აზრით, საქართველოში სოფლის მეურნეობა იმ შემთხვევაში განვითარდება, თუ კი გლეხებს ხელს სახელმწიფო შეუწყობს. საკალმახე მეურნეობის გარდა იგი მეფუტკრეობასაც მისდევს. 57 წლის ფერმერი დღეისთვის 2 ტონამდე თაფლს წურავს. საქმიანობის გაფართოებას იგი ამ კუთხითაც გეგმავს. კარგად ისმის, რომ პროდუქციის საზღვარგარეთის ბაზარზე გასატანად ფეხი თანამედროვე მოთხოვნებსა და ახალ რეგულაციებს უნდა აუწყოს.
ეს სკების უყოლა თითქმის არის ძველი სტილის. უნდა შეიცვალოს ახალი სტილის სკებით, როგორიც ახლა არის ევროსტანდარტებში. ჭურჭელი ამის სულ სხვანაირად უნდა გაკეთდეს ახლა ამის ტრენინგებს ვესწრებით ხოლმე ყველაფერი და მერე ალბათ გავერთიანდებით რამდენიმე პიროვნება, ან ჩამოსასხმელს და დაფასება შეიძლება ამის. მეწოდო სასტუმროებს, სუპერმარკეტებს, ყველგან გაიყიდება.
ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარაში მცხოვრები გიორგი ჩილაშვილი. ახალგაზრდა ფერმერი 40 წლის მსხვილფეხა პირუტხს უვლის და ყველსა და რძესა წარმოებს. მესაქონლეობის განვითარებით დაინტერესებული ახალგაზრდა ეჭვობს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გატანას მესხი ფერმერები ინდივიდუალურად ვერ შეძლებენ.
როგორც თუ არ არის ჯამთელი, არ აგაკ ჯამთელი რძე, თუ ჯამთელიზე არ აგაკ პროდუქტს ვერ მიიღებ ნორმალურს და გადამუშავებას ახდება აუცილებელი იქნება ამისთვისაც მინი საწარმოები და კოოპერატივები ერთ კაი მაგალითს იძლევა ამისთვის, რომ გაერთიანებით უფრო ადვილად შეიძლება. მე ამას მივესალმები.
ევროკავშირის ბაზრის დაინტერესებას მესხი მეღვინეც ცდილობს. გიორგი ნათენაძემ ასპინძაში მესხური ტერასების აღდგენა გადაწყვიტა, რათა ტერიტორიაზე უძველესი 24 ჯიშის ადგილობრივი ვაზი დარგოს და ტრადიციული მეთოდებით მოუაროს. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი 3 წელიწადში იქნება, გიორგი ნათენაძე ფიქრობს, რომ ევროპის ბაზარზე მესხური ღვინო საპატიო ადგილს დაიკავებს.
მოთხოვნა ძალიან დიდია მთელი სოფლიოს მასშტაბით, რადგან ახალი ჯიშებია, დაინტერესება ძალიან დიდია და შესაბამისად ყოველწლიურად უკვე გაშენებული რო იქნება, გაშენებული ვენახები იქნება, რაოდენობაც მეტი გვექნება, უკვე მეთ ქვეყანაში შევიდან და მეთ გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა. ზედა ნაწილს ალბათ აქაც გავყიდით ადგილზე.
მესხეთს აქვს იმის პოტენციალი, რომ ევროკავშირის ბაზარზე ქართული პროდუქცია გაიტანოს. ამბობენ სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში. მამუკა თამარაძე ადგილობრივებს საკუთარი საქმიანობის გაფართოებასა და პროდუქციის ბრენდირებას ურჩევს.
დაუშვათ ადრე როგორც რუსეთში იყო, რომ დატვირთავდნენ მანქანას, გაიტანდნენ და ბაზარზე დადგებოდნენ, ეგეთი რამე არ იქნება. აქ უნდა მოხდეს. გარკვეული ბრენდირება, დაფასოება, შემოწმება. ამ მხრივ გარკვეული წინსვლებია ჩვენი ზონალურ დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიას ISO სერტიფიკატის მფლობელია და ისეც აგუც გასცემს, რომელიც ევროპაში უკვე მიღებულია და იქ პრობლემები აღარ შეექმნებათ. ხაფზე შემიძლია თქვა, რომ იანვრიდან სადაც კი ევროკავშირი სჭირდება, რამოთხოვნებით აქვს ყველაფერზე შემოწმება შეიძლება გაგეთდეს.
ასოცირების ხელშეკრულების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს. იგი საქართველოს ევროკავშირის შიდა ბაზრის გახსნის საშუალებას აძლევს. მესხი ფერმერები ფიქრობენ, რომ პროცესში მათი წვლილი აუცილებლად აისახება.
მაია ვოლოშმაკი ამ თემის შესახებ თუ როგორ ემზადებიან მესხი ფერმერები ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად, აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს ახლახან მიიღო 8 მილიონი ევრო, 52 მილიონი ევროს დახმარებიდან, რომელსაც ევროკავშირი ხარჯავს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Soon after the Civil War ended in 1865, thousands of Americans began to move west to settle the land. The great movement of settlers continued for almost 40 years. The Great Empty West, in time, became fully settled. The discovery of gold had already started a great movement to California. This week in our series, Robert Bostick and Leo Scully tell about the gold rush and the important part cowboys played in settling the West.
Men had rushed to the gold fields with hopes of becoming rich. A few found gold. The others found only hard work and high prices. When their money was gone, they gave up the search for gold. But they stayed in California to become farmers or businessmen or laborers. Some never gave up the search for riches. They moved back toward the east, searching for gold and silver in the wild country between California and the Mississippi River.
Each new gold rush brought more people from the east. Mining camps quickly grew into towns with stores, hotels, even newspapers. Most of these towns, however, lived only as long as gold was easy to find. Then they began to die. In some of the gold centers, big mining companies bought up all the land from those who first claimed it. These companies brought in mining machines that could dig out the gold from deep underground and separate it from the rock that held it. These companies needed equipment and other supplies. Transportation companies were formed. They carried supplies to the mining camps in huge wagon trains pulled by slow-moving oxen. Roads were built, and in some places, railroads.
The great wealth taken from the gold and silver mines was usually invested in other businesses: shipping, railroads, factories, stores, land companies. More jobs were created in the West, and living conditions got better. More and more people decided to leave the crowded East for a new life in the West. But the big eastern cities continued to grow. new factories and industrial centers were built, people moved from the farms to find work in the cities. The growth of these industrial centers created a big demand for food, especially meat. Chicago quickly became the heart of the meat industry. Railroads brought animals to Chicago, where packing companies killed them and prepared the meat for eastern markets. Special railroad cars kept the meat cold so it would remain fresh until sold. As the meat industry grew, the demand for fresh meat increased. More and more cattle were needed. There were millions of cattle in Texas, but no way to get them to the eastern markets. The closest point on the railroad was Sedalia, Missouri, more than 1,000 kilometers away. Some cattlemen believed it might be possible to walk cattle to the railroad, letting them feed on the open grassland along the way. Early in 1866, a group of Texas cattlemen decided to try this. They put together a huge herd of more than 260,000 cattle and set out for Sedalia. There were many problems on that first cattle drive. The country was rough, grass and water, sometimes hard to find. Bandits and Indians followed the herd, trying to steal cattle. Farmers had put up fences in some areas, blocking the way. Most of the great herd was lost along the way, but the cattlemen believed they had proved that cattle could be walked long distances to the railroad. They believed a better way to the railroad could be found, with plenty of grass and water. The cattlemen got the Kansas Pacific Railroad to extend its line west to Abilene, Kansas. There was a good trail from Texas to Abilene. Cattlemen began moving their herds up this trail, across the Oklahoma Territory, and into Kansas. At Abilene, the cattle were put on trains and carried to Chicago. In the next 4 years, more than 1.5 million cattle were moved north over the Chisholm Trail to Kansas. Other trails were found as the railroad moved farther west. Trail drives usually began with the spring roundup. Cattlemen would send out cowboys to search the open grasslands for their animals. As the cattle were brought in, the young animals were branded, marked, to show who owned them. Then they were released with their mothers to spend another year in the open country. The other cattle were put together for the long drive to Kansas. Usually they were moved in groups of 2,500 to 5,000 animals. 12 to 20 cowboys took them up the trail. The cowboys worked hard on a trail drive. They had to keep the herd together day and night and protect it from bad men and Indians. They had to keep the cattle from moving too fast or running away. If they moved too fast, they would lose weight and their owner would not get as much money for them. The cowboys would walk the cattle only 20 to 30 kilometers a day. The cattle could feed all night and part of the morning before starting each day. if the grass was good and the herd moved slowly, the cattle would get heavier and bring more money. In the early 1880s, the price of cattle rose to $50 each, and many cattlemen became rich. Business was so good that a $5,000 investment in the cattle industry could make $45,000 in 4 years. More and more people began raising cattle, and early cattlemen greatly increased the size of their herds. Within a few years, there was not enough grass for all the cattle, especially along the trails. There was so much meat that the price began to fall. There were two severe winters that killed hundreds of thousands of cattle. An extremely dry summer killed the grass, and thousands more died of hunger. The cattle industry itself almost died. Cattlemen also had problems with farmers and sheepmen. Farmers coming west would claim grassland used by the cattle growers. They would put up fences and plow up the land to plant crops. Other settlers brought huge herds of sheep to compete with cattle for the grass, and the sheep always won. Cattle would not eat grass where sheep had eaten. Violence broke out. Cattle growers fought the farmers and sheepmen for control of the land. The cattlemen finally had to settle land of their own, putting up fences and cutting the size of their herds. They no longer could let their cattle run free on public lands. By the late 1800s, the years of the cowboys were ending. But the story of the cowboy and his difficult life would not be forgotten. Even today, the cowboy lives in movies, on television, and in books. When one thinks of the Wild West of America, he does not think of the miners who opened the way to the West. Nor does he think of the men who struggled to build the first railroads across the wild land. And one does not think of the farmers who pushed slowly westward to fence, plow, and plant the land. The words Wild West bring to mind just one character, the cowboy. His difficult fight to protect his cattle on the long trail was an exciting story. It has been told by many writers. Perhaps the best known was a young Easterner, Owen Wister. He worked as a cattleman for several years, then wrote about the heroic life of the cowboy in a book called The Virginian. Another Easterner who came west to learn about the cowboy was the artist Frederick Remington. Remington was a cowboy for only 2 years, but he spent the rest of his life painting pictures of the West and writing about it. His exciting works made the West and the cowboy come to life for millions who never saw a real cowboy. The cowboy has also lived in music. He had his own kind of songs that told of his problems, his hopes, and his feelings. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Robert Bostick and Leo Scully. transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, are at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.